ফেরিও ছিলাম তিনাশালে মজা করছো বুঝছো,
আমি
এটা সিন করছি না ব্যান্ডা উলাইছে আমার কাম প্রোগ্রাম লাইলে চুচু মিলাই তো ফেসবুক লাই
হ্যাঁ হ্যাঁ
সমাজ তো ওয়ান অ্যাপারা সমাজ তো এই সমাজ কাম প্রোগ্রাম ইয়া গেল তুই যাওয়ার সর বুঝ
አዎ አድራሻ አድራሻ አስኮ ስለሆንኩኝ የት ነው ያለው አድራሻችሁ?
የት ነው እሺ? እኛ ሰሚት የተባበሩት ካለን ቦሌ ፋይላሳ ሶሲሽን ግቢ ውስጥ አለን። ጀርመን አደባባይ ካለን ስራተ ገብርኤል አለን።
እሺ
የት ጋር ቦታ?
ስለዚህ ሰሚት ቦሌና ስራተ ገብርኤል
ሰሚት የተባበሩት ካለን ቦሌ ፓይረት አሶሲሽን ብስራተ ገብርኤል አዶት ሲኒማ ላይ እና ጀርመን አደባባይ የኔት አካዳሚ ውስጥ አለ።
ጀርመን አደባባይ ቱ ጋር ነበረ? በዚህ
ወደ ላፍቶ ወደ ለቡ ላፍቶ
በቃ ቦሌ ይሻላል መሰለኝ። እሺ ይህን ነበር ማወቅ ፈልገው። ከዛ 15 ሺህ ብር ለግማሽ ቀን ሙሉ ቀን 25 ሺህ ብር
መመዝገብ ከፈለጉ ኦንላይን ላይ መመዝገብ ይችላሉ። ቦታ ሴኪር ማድረግ ከፈለጉ ደውለው ሴኪር ማድረግ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ቴሌግራም ላይ ኢንፎርሜሽን ልክሎት እንችላለን። ጠይቁን ቴሌግራም ላይ ስልክ ነገር እናመሰግናለን። ነገሮች መልካም ቀን።